Radio Beograd 2.
Klasiku, molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju ovog nedeljnog ciklusa Klasiku, molim. Još danas imate priliku da glasate za vaše omiljene muzičke predloge, a to možete učiniti kao i obično 7 do 9 časova i to pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064861144. E-mailom na klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. Kao i prethodnih dana i u današnje izdanje Klasiku molim vas uvodimo kompozicijom koja je deo naše ovonedeljne teme, a koju smo, kao što znate, posvetili filozofima kompozitorima. U pitanju su instrumentalne igre iz ostvarenja igre Verlina Hildegard von Bingen.
Thank you.
Bili su ovo fragmenti liturgijske drame Red Varlina Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen je bila kompozitorka, književnica, časna sestra, mistik i filozof. Živjela je od 1098. do 1179. godine i u istoriji je ostala zapamćena kao jedna od izuzetno retkih žena polimata srednjeg veka. Zbog toga su počeo od druge polovine 20. veka, pod uticajem novih studija kulture, njen život i delo postali veoma čest predmet interesovanja istraživača iz različitih sfera društvenih nauka, koji od tada sve više pažnje posvećuju proučavanju njenog raznovrsnog i raskošnog opusa. Njen opus obuhvata lirsku i dramsku poeziju, liturgijske pesme, zapisane vizije, dela iz oblasti teologije, ali i muzička ostvarenja, pisana u srednjovekovnom monofonom stilu. Muzika je bila važan deo rada, inače Hildegard von Bingen, a ove fragmente koje smo čuli iz njene liturgijske drame Red Varlina izveo je ansambl Sekvencija.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Mađarski kompozitor, romantičar Franz Liszt je, kao jedan od najvećih pijanista virtuoza svog doba, poput Frederika Chopina, svoje sviračko umeće sa velikim uspjehom upisivao u svoja dela. Naravno, primjer koji to najbolje potvrđuje su njegovih 12 transcendentalnih etida za klavir. Rad na njima Liszt je započeo još 1826. kada je imao svega 15 godina. Tada je napisao niz mladalačkih komada, tehnički skromnih, sviračkih zahteva pod nazivom Studija u 12 vežbi. Njih je nešto više od deceniju kasnije preradio u 12 velikih etida kojima je dodao programske nazive, a nakon brojnih revizija, konačna verzija ciklusa naslovljenog Transcendentalne etide ugledala je svetlost dana 1852. godine. Mi ćemo kao predlog broj 2 slušati etidu broj 4 pod nazivom Mazepa u tumačenju Danila Trifonova.
Thank you.
Transcendentalnu etidu Mazepa Franca Lista odsvirao je pijanista Daniel Trifonov.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Na krilima uspeha opere Mitridat, kralja Ponta, svog prvog muzičko-scenskog ostvarenja, 14-godišnji Wolfgang Amadeus Mozart je ubrzo dobio narudžbinu da napiše još jedno opersko delo. U pitanju je opera Lučo Sila iz 1772. godine, koja je kao i Mitridat premijerno predstavljena u Milanu. Ovo je bila definitivna potvrda Mozartovog ogromnog talenta, zbog kog se veoma dopao italijanskoj publici i muzičkoj javnosti, koja je tada odlično cenila njegova dela. Nema sumnje da je tome doprinjela i tematika opere, u kojoj centralno mesto zauzima lik Luča Sile, odnosno Lucija Kornelija Sule, starorimskog diktatora koji je zaljubljen u Đunju, ćerku njegovog neprijatelja Gaja Marija. Ariju Đunje iz drugog čina opere smo odabrali kao treći predlog, a izvodi je sopran Sandrine Piu uz barokni orkestar iz Freiburga.
Thank you.
Ariju Đunje iz Mozartove opere Lučo Sila otpevala je uz barokni orkestar iz Freiburga sopran Sandrine Piu.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A notama sedme simfonije Dmitrija Šostakovića nastavljamo današnje izdanje Klasiku molim. Kada je reč o ovom Šostakovićevom delu, društveno-politički kontekst je, kao u ostalom i u više navrata tokom Šostakovićeve karijere, igrao veoma važnu ulogu u nastanku kompozicije. Delo nosi pod naslov Leningrad i napisano je 1940. godine. Šostaković je originalno imao ideju da delo posveti životu i delu Vladimira Lenina, ali je kasnije odlučio da delo posveti gradu Leningradu. Upravo tu je kompozicija i premijerno predstavljena 1941. godine, i to dok je grad bio okupiran nacističkim trupama. Zbog toga je delo kasnije postalo veoma popularno kako u Sovjetskom savezu, tako i u zapadnoj Evropi, kao simbol otpora nacističkom režimu, a do danas je ostalo jedno od najpoznatijih i najgrandioznijih i najizvođenijih Šostakovićevih dela. Kao predlog broj 4 slušat ćemo drugi stav Šostakovićeve sedme simfonije u izvođenju simfonijskog orkestra Concertgebouw i dirigenta Bernarda Haitinga.
Thank you.
Drugi stav Šostakovićeve sedme simfonije odsvirao je Kraljevski koncertgebau orkestar pod upravom Bernarda Haitinga.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj komban dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni Komban dvorane i eventima po promotivnim cenama.
U jučerašnjoj emisiji smo kao jedan od predloga ponudili jedno ostvarenje iz pera domaćih kompozitora romantizma Josipa Marinkovića. U pitanju je bilo kolo broj 10. Danas ćemo vam kao naredni predlog predstaviti jednu kompoziciju njegovog savremenika, Stevana Stojanovića Mokranjca. U pitanju je njegova 12. rukovet iz 1906. godine. Nosi pod naslov Pesme sa Kosova, što nam otkriva poreklo materijala koje je Mokranjac u ovom delu iskoristio, a u pitanju su pesme Cveke cafnalo, Deka si bila, Aman šetnala si, Dal nemam džanu i kao finale 12. rukoviti na njegovom mestu se nalazi živahna pesma Sedmi moma na penđeru. Slušamo izvođenje hora Radiotelevizije Beograd i dirigenta Mladena Jagušta.
Neka si bila da
Thank you.
12. rukovet Stevana Stojanovića Mokranjca otpevao je hor Radio Televizije Beograd kojim je dirigovao Mladen Jagušt.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A na mestu posljednjeg predloga u današnjoj emisiji emitovat ćemo 3. i 4. stav gudačkog kvarteta broj 5 Filipa Glasa. Radi se o ostvarenju koje je Glas napisao 1991. godine, a u kojem je želeo da nakon krajnje minimalističkih i repetitivnih ostvarenja osveži rukopis i u delo unese neočekivane muzičke događaje. Slušamo interpretaciju gudačkog kvarteta Kronos. treći i četvrti stav glasovog petog gudačkog kvarteta odsvirao je gudački kvartet Kronos. Time, poštovani slušalci, ujedno i zaokružujemo današnje izdanje Klasiku molim, a sutra u istom terminu emitujemo top listu vaših omiljenih muzičkih predloga. Ovoga jutra sa vama su bili Ivana Krstanović i Nikola Pejčinović. Ostanite, ostala se Radio Beograda 2.